Азатлык радиосы сөйли. Июньнең 28-е атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Казанда атом электростанцияләрен төзүгә каршы пикетка халык битараф калды. Кахирәдә Айншамс университетында белем алучы Ренат Маратов илдәге халыкның шул исәптән татар башкорт студентларының да үзгәрешләр көтүен әйтә. Бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре татар кызы һәм татар егетен сайлады. Чараны беренче оештыручылар бүгенге яшьләргә активлык җитми дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Гарәп язы дигән чинчәне әйләнешкә кертеп җибәргән Мисыр инкыйлабына ярты ел тулганда халык тагын шул инкыйлабның үзәге булган Тәхрир мәйданына җыелды. Протест белдерүчеләрнең мәйданга кайтуын кайберәүләр бу яңа инкыйлабның башы түгелме дигән борчылу белән кабул итте. Халыкның ни өчен яңа мәйданга чыгуы турында Наиф Акмал сөйли.
Тунис инкыйлабыннан соң күп тә үтмәстән 25 гыйнварда мисырлар да президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Һәм башка гарәп илләрендә дә үзгәрешләр дулкынын көчәйтеп җибәрде. Аларның инкыйлаб омтылышларының нәтиҗәсе буларак Мөбарәк хакимияттән китәргә мәҗбүр булды һәм демократик киләчәк төзүгә өметләр көчәйде. Әмма 6 ай үтүгә башкаларның Тәхрир мәйданында яңадан протест белдерүчеләр җыелды. Бу җомгага билгеләнгән халык теләге һәм бердәмлек җомгасы исемле зур урам җыены алдыннан төрле зурлыктагы һәм төрле шәкелдәге 25-тән артык оешма җыелып, уртак позиция булдыру турында сөйләште. Кайберәүләр инде икенче инкыйлаб зарурлыгы турында да сөйли башлады. Азатлык радиосы хәбәрчесе Әхмәт Шаһ Азами Каһирәнең Тәхрир мәйданына чыгып, бу хәлләрнең сәбәпләре турында сорашты. Ризасызлык белдерүчеләрнең берсе Хана Мөхәммәт президент Мөбарәк хакимияттән китсә дә, чынлыкта җитәрлек үзгәрешләр күрмәвен белдерде. Чынлыкта хакимият алмашса да, безнең таләпләр үтәлмәде. Хакимияттәгеләр китсә дә, барысы да түгел, кайберләре генә китте. Шуңа күрә без әле дә монда ризасызлык белдерәбез. Чөнки без хакимиятның тулысынча китүен һәм чын үзгәрешләр булуын телибез. Хакимият үзгәрешләрсез генә алмашса, берни дә булмаячак, диде Хана Мөхәммәт. Ул шулай ук халыкның элекке хакимияттә булган барлык түрәләрнең дә хөкемгә тартылуын теләү турында белдерде.
We have lots of the major ones that we want all of the
талап элекке хакимияттә булганнарның барысында хөкемгә тарту һәм бу чын хөкем булсын. Нигә Хөсни Мөбарәк әле дә үй сагы астында? Без аның төрмәгә ябылуын телибез. Аларның кайберләре гаепсез дип илан ителде яки төрмәгә 5 елга гына ябылды. Кайберләре акчаларын чит илләргә җибәрде. Без үз акчаларыбызның кире кайтарылуын телибез. Без 28 гыйнварда протестчыларны үтергән полиция хезмәткәрләренең чын хөкемгә тартылуын телибез. Безнең таләпләр бик күп. Аларны санап чыгу өчен 3 сәгать вакыт кирәк булыр иде, ди Хана Мөхәммәт. Гайша исемле башка бер демонстрация эше. Февраль аенда хакимиятны вакытлыча үз кулына алган кораллы көчләр югары шурасы эшеннән канагат булмавын белдерде.
هو السبب الوحيد الذي تحقق من اهداف الثوره هو ازاله راس النظام وايقاف نظام
төп үзгәреш элекке хакимиятның башлыгын алып ташлау һәм урнашкан мирас системына нукта кую гына булды. Шулай итеп Мисыр халкы бераз иреклек алды. Бу халыкның тиешле хукукларын демонстрацияләр, протестлар һәм агитация аша алуын раслады. Әмма халык дәшмичә тын торып кына үз хукукларын ала алмый, ди Гайша. Тәхрир мәйданындагы бу протест чараларын күп санлы инкыйлаб яшьләре оешкан төстә үткәрә. Инкыйлаб төркемнәре әгъзалары мәйданга кешеләренә букчаларын һәм документларын тикшереп кенә кертә. Полиция һәм хәрбиләр иминлек эшләренә комачауларга мөмкин дип мәйданга бөтенләй кертелмәй.
Бүгін күнде Мисырда шоқты ғына татар башқырт шәкіртлерді яши. Оларның бірілеші дүниявы ұқу йұртларында, әйкіншілері дини, яғни Әл-Әзхар университетінде білім ала. Кахиреде шуалышлар башланғаш әлігі шәкіртлерінің көпшілігі Русияға иланып қайтқан. Хәзір вәзғият тынышлана түшкәш қайбірлер анда кері кеткен. Шуларның бірсі Кахиредегі Аймшанс университетінің 4-нші курсында білім алушы татар егіті Ринат Маратов әйтуінше, президент Хәсен Бәрәк шырыблен чағыштырғанда хәзір яшау именірек.
Халық хәзір күбесінчә революция таләпләре, инкылап таләпләре үтәлмәс дип куркалар. Шуның өчен яңадан һаман демонстрациялар оештырып торалар. Хәзер күбесінчә халыкның таләпләре демонстрантларны үтерүдә гаепләнүчеләрне җәза бирү таләп итәләр инде һәм башкаларны. Күбесінчә Мубаракны җәзалауда басым ясыйлар революционерлар.
Хөсни Мөбарәк бу көндә хастаханада авырый бит. Нишек авырган кешене нишек җәзага тартып була?
Халык ышанмый, ышанып бетми.
Аны мәхкәмәгә тартырлар дип.
Юк, халык аның шерле булуына, авыру булуына ышанмый.
Менә син әйттең, шул таләпләр үтәлмәүдән күбесе канагатсыз дип. Тагын нинди таләпләр бар иде? Бүгенге хөкүмәт ниндидер куйган шартларны үтәмиме? Яисә социаль тормышта ниндидер үзгәрешләр бармы халыкның?
Хәзер әллә нинди үзгәрешләр юк та инде. Хәер, күбесенчә менә яңа хөкүмәтне, яңа рәисне сайлауны көтәләр. Хәзер бөтен таләпләрнең инде шул гына калды. Шул демонстрантларны үтерәүдә гаепләнүчеләрне җәзалау гына. Калган менә икътисад тормышының яхшыруы, фәкыйрьлекнең бетүе, ансын инде яңа рәисне сайлагач кына көтәләр үзгәрүне. Былай именлеккә килгәндә, мәсәлән, халык үзен күбесенчә иркенрәк тота башлады. Именлек кешеләрдән зинданга ябып куйдан куркып яшәү бетте дип әйтеп булам инде хәзер. Чөнки именлек кешеләре таратылды бит инде. Шуның өчен халык үзен иркенрәк тота башлады монда. Элек полицейский государство иде монда. Дин тотучыларны күбесенчә гел контрольдә тотып тора идләр. Мәсәлән, полицияга барып, именлек кешеләренә барып, анда отчитываться итәргә туры килә иде. Безнең шәкертләргә дә монда чит ил шәкертләренә дә кайчакта барырга туры килә иде. Анда, мәсәлән, ну ансы сирәк туры килә иде. Мәсәлән, прописка бирмиләр, монда регистрация ясамыйлар. Сузалар, аннары шалтыратып әйтәләр сиңа, мәсәлән, шундый вакытта килеп китәргә тиешсез шушы җиргә. Мин дә булганым бар иде анда, мин беренче миңа шалтыраткач, дусларыма шалтыратып сораган идем нәрсә икән дип. Алар әйттеләр, куркмыйча бар, анда бер ничә сорау гына бирәчәкләр, шул ничә ел Мисырда укыйсың, аннары каян акча аласың, кайсы мәчеттә намаз укыйсың. Менә шундый сораулар инде бирәләр. Чынлап та, дөрестән дә шундый сорауларны гына бирәләр дә. Анда мин килгәндә бик күп кеше иде, барысы да сакаллылар, динниләр. Беренче тапкыр түгел икән күренеп тора, отчитываться итеп бирәләр шулай. Монда Хусни Мубарак режимы беткәч, газеталарда да яза идләр бит, ни турында язалау турында, төрмәләрдә бик каты язалау идләр монда. Аннары мин монда менә кешеләрдә сораштырдым, мисрилларда алар. Ни диләр? Мен әйтәм, бөтен кешеме сизәйдем, шул именлек кешеләрнең засилә спецслужбендә дигәнне бөтенесе сизәйдем. Гади халык та сизәйдем әле дип сораган идем. Әйе, бөтенесе сизәйдем дип әйттеләр. Чыннан да монда халык куркып яшәйде Хусни Мубарак вакытында.
Бу Татарстаннан, Башкортстаннан булган менә дини уку йортларындагы студентларны зәрлекләү каты булдымы? Чөнки берничә тапкыр инде интернет басмаларда күрдек мәгълүмат, алар тоткарланган икән, экстремистик оешмаларга керәләр икән дигән анда Чечнядан, Дагыстаннан да егетләр бар иде.
Юк, Чечнядан, Дагыстаннан егетләр бар, татар егетләре юк иде бугай. Ну, монда күбесенчә рейд ясыйдылар, монда елына 1-2 тапкыр студентлар тора торган районга килеп документлар тикшерәйдләр. Күбесенчә алар илә намазы вакытыннан соң шәкертләрнең мәчетләрдән чыгып китүләрен көтеп, шул туктатып аларның документларын тикшерәйдләр. Кемнең документлары юк иде, аларны тоткарлап депортировать итәйдләр. Ә менә чеченнарны 200 кеше менә Кавказдагы егетләрне аларны документларга карамастан аларны җыеп алганнар иде. Аларны теге сәяси заказ булгандыр аларны җыеп алулар. Аларның прописка бар я юк, шуларга карамадылар.
Бу кемнең сәяси заказы булырга мөмкин?
Бу минем уйлавымча. Ну, кемнең булсын, Россиянең инде. Чөнки анда бит шул тоткарланучылар арасында аларны депортировать иткәч тә кайбер кешене ушул кайбер чечимне Россияда аэропортта каршы алган болгондор. Аны расмий маалымат чараларында интернетте жазганнар. Анда ушул таудагы Кавказ Чечнядагы боевиктердин бирсинин малайы да аны каршы алганнар куткарылып Мәскәүдө. Ол нитте юкка чыкканнар.
Хабарсыз жоголду инде.
Хабарсыз жоғалды.
Қазір көбісі селі, мына бұл Хасни Мубарак режимі беріп түсірілгеш, хакимиетке мұсылман қардашлығы ұйышмасы келіп хакимлік етір деп. Маңа неше қарайлар Мисырда?
Мұсылман қардашлары алар, біздің намазатымызды президентлік сайлауларына шығармаймыз деп айттылар. Баштан оқушылай деп айттылар. Қазіргі уақытта елде идара етуші харби кісілерінің жоғары шурасының Facebook-тағы ресми сахифасында да жетекшілікке кімді сайлар едіңіз деген сұрау алу өткерілді. Сұрау алуда әліге мыңдарша кіші қатынасты. Солардың 31% Эл Барадей деген кішіге тауыш берді. Сол бірінші орында Эл Барадей деген кіші бар енді. Ул халыкара атом энергиясы идарасының элекке жетекчесе. Анда барлыгы шул сұрау алуда 18 намзат көрсөтүлдү. Алар арасында диний кишилер да бар, лекин мусулман кардаш уюшмасы өзү биздин намзатыбызны президенттик сайлауларга тагдим этмейбиз деп айттылар баштан.
Айда азыр Кохирадагы татар башкортторго айланып койтуп инде негизде алар укурга келүүчүлөрмү, яисе иштөөчүлөрмү?
Көбүнчө укурга келүүчүлөр шул Аль-Азхар университетинде укурга келүүчүлөр көбүнчө. Фаннарын түгел деп айта алмайм дересин айтканда, чөнки мында шакирттер сибилип жашайлар түрлү райондорда. Мында төп шакирттер жашай турган район бир 3-4 район бардыр. Алардын санын түгел деп билип болмой тургандыр. Аль-Азхар университетине кирүү чексиз, тилесе ким кире ала, шунун үчүн.
Демек алар диний билим ала инде.
Айе, көбүнчө диний билим. Тиги Татарстандан Магариф һәм фән министрлыгы ел сайын 10 кеше ибере. Кахира университетына һәм Айнушам университетына. Алар диний билим алалар. Калганнары Аль-Азхар университетында окуучулар, алар диний билим алалар.
Менә очрашулар буламы? Татар башкортлар бер-берсе белән очрашалармы, ниндидер кичәләр оештыралармы яисә диний бәйрәмнәр?
Юк дип әйтәм була. Ишрашулар була, ләкин бүтән татар һәм башкорт шәкертләре ишрашулар булмый, чөнки бу физически теге эшләп була ала торган нәрсә түгел. Чөнки шәкертләр дөрестән дә монда бик күп.
Кохиранның Айшамс университетында белем алучы Ринат Маратов һәм аның сабакташлары укып бетергәч кире Русиягә кайтып эшкә урнашырга җыена. Ринат кебек татар шәкертләре бу көннәрдә Казанга татар яшьләре көннәренә җыелды. Бу хакта алдарак сөйләрбез, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Республиканың үзендә атом электр станциясы булмаса да, аның тирә-ягында бу станцияларның саны артырга мөмкин. Бу хәлгә республика иҗтимагый оешмалары шаң суга һәм аларны төзүгә каршы урам җыеннары оештыра. Бүген аның чираттагысы Казанның Баумын урамында үтте. Ләкин халыкта әлеге станцияларга карата битарафлык хөкем сөрә. Шаляпин һәйкәле янында үткән пикет хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Безнең республика чикләрендә атом станциялары төзелмәсен. Бүртеклеләр нурландырылмасын. Депутатлар, гамма нурландыруга каршы канун кабул итегез. Татарстан шикләрендә атом афаты. Пикетта күтәрелгән плакатларда әнә шундый шигарьләр Бауман урамыннан узып баручылар игътибарына тәкъдим ителде. Башкортстанда, Димитровградта һәм Түбән Новгородта төзелеп килүче атом электр станциялары бары тик ул төбәкләргә генә түгел, Татарстанга да, хәтта барлык Идел буе республикаларына да куркыныч тудыра. Атом станцияларының берсендә тулысынча имин дип әйтеп булмый. Япониядагы хәлнегенә дә искә төшерү җитәди. Татарстан атомга каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов. Аның сүзләренчә, мондый пикетлар белән халыкның үз аңын уятырга кирәк. Әмма халык әллә аңлап җиткермәй бу куркынычны, әллә инде күз йома битараф калучылар күпчелекне тәшкил итә дип офтана ул. Тик шулай да Татарстан атомга каршы җәмгыять халыкның битарафлыгына карамастан эшчәнлеген дәвам иттерә. Тиешле канунлар кабул ителсен өчен үз тәкъдимнәрен керткән таләпләрне Татарстан Дәүләт Шурасына, Русия Дәүләт Думасына җибәргәннәр. Думадан безнең таләпләргә тиешле тикшерү уздыру өчен җавап килде инде ди ул. Шул исәптән 29 июльдә Димитровградта атом станциясының тәэсирләре хакында җәмгыять оешмаларының тыңлаулары үтәчәк икән. Шул көнне анда пикет уздыру да планлаштырыла. Ульяндағы пикетқа Самардан да, Саратовтан да, Татарстаннан да қатынасушылар болашақты Гарапов. Барабан тауышы астында өткен бүгінгі пикетті бір уақытта орамнан озып барушылардан имза жеуші арасы да айыштырылды. Тамшыдан көл жиылған кебек имзаларды 2000-нен артып еткенінде. Пикетті атом станцияларын төзуіні бұлдырмау білен бірге, ашықларыны гамма нұрландырынында 9-ша тыярға керек деген шиғарлар яңғырады. Өлім үрегін формулаштырып көкірегіне «Рос атом» деген язу язылған қора кием киген, қолына ясалма шалғы тұтқан пикетқа қотнашушы, Қазан Федерал Университетінің хұқуқ факультеті ұқучысы Сергей Леонов, Татарстан халқын ашықларының гамма нұрландыруға қоршы шағарға үндәді. Мен біздің республикада ризықларының гамма нұрландырулына қоршы. Ашықларыны бұлашы старту, өзін 50 елден соң бүйік яқшы сидірешек әледей Сергей Леонов. Татар іштимағы өзәгі де әлігі пикетіні ұйыштырушылар сафында еді. Өзәкнің рейсі Ғолешан Нұри Ахмет, Русияның атом электростанциясы төзуге бір нінді ихтияшы да йоқ. Оның башқа табиғи байлықларда жетерлік деп білдірә.
Бүтін дүниеде атом электростанцияларын тоқтату турында сөз бара. Германия өзінің табиғи бір нешесі, табиғаттан бермеген суы да, оты да, нефті де болмаған ел, бұл да атом электростанциясын құрудан баш тартты. Болғандарын ішлегендерін тоқтатамыз деп сөйлейді. Әбізде бүтін табиғи берген ресурстар бар, жылғалар бар. Көмірі, нефті ішіліп шыққан. Әбізде керісінше атом электростанциясы халықны бітіріп, халықны қырып, хаман атом электростанциялар құру дуам етті.
Анда ол шараның бір нәтижесі болар ма екен сіздің?
Ну, тамшыдан тош шығарылар бір. Бәлкі пайдасы болар ма әзірі біз? Хатлар жазамыз қазір мен жағып қабылдықта біздің кеттегінде.
Дей Ғалишан Нұри Ахмет. Рәйіс орынбасары Фәрид Зәкиевті атом электростанциясы төзуге қоршы шығып, Татар іштимағи өзәгінің тәқдимін жеткірді.
Бұл менімше біздің ұнықларға, біздің тұрмышқа балта шығу. Германия баш тартты, олар түрмей шығып. Чүнкі олар өзәгінің халықлары тұрында, өзәгінің келешеклері тұрында өзәгі. Түн Татар іштимағи өзәгі тәқдим етті. Түзішінлер Мәскеу астында, Подмосковьеда. Рублевкенде түзішінлер, хатам түзішінлер шында, жемелеп айтылады.
Деп білдірді Фәрид Зәкиев. Лайықлы елдағы қарпи қызметкер Рифқат Еремеев ісі, әдем баласы өз тұрмышына жауапсыз қарай деп, хакимиет алып барған саясатны да тәнқитләді.
Біз жауапсыздық барымыз, өз біздің тұрмышымыз бар. Сонғы вақытта бұл біздің идеологиядан тұрап, идеологияда бик зор хаталар ғана түгел қиянәтлер көріне, қиянәтлер бара. Шушы идеологияны біз алыштырмаймыз екен, экологияны шеше только шын фән.
Де Рифқат Еремеев. Атом станцияларын төзуге қоршылық көрсеткен Қазандағы пикет ғұмымен тыныш өтті. Башқа пикетлардан айырмалы боларақ полиция қызметкерлері де көрінмеді. Шул есептен халықты бұл шараға қызықсыну көрсетті деп айта болмады.
Райнур Шакирны тыңладық.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда ершіндә һәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт біздің интернет сәхифәсендә. azatlik.org.
azatlik.org.
Біреулер пикетті атом электростанциялан түзуге қоршы күрешкенде, икіншілері күннәрін туған тіл һәм мәдениет нейрені бұздыра. Бұ күннәрдә Қазанда Идел жәйләуінде гірләп татар яшьләре күннәре бара. Русия һәм чит илдән килгән яшьләр тарихчылар белән чыраша, Болгарга сәяхәт кыла, татар фильмнары белән таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Мисал өчен, иң уңган татар кызы һәм егете бик күп кенә яшьләрнең күңеленә үтеп кергән. Анда җиңгән Мәскәү һәм Самар яшьләре белән Римзил вә Лисиләште.
Исемен кайсыяктан мына биз күрәбез бик матур ямлы, карарак йөзле, сәхнәдә исәрә күренә торган кемле, Татарстанның көнчыгышында шырый торган диалектларның вакиле булырга мөмкин инде бу исем.
Исемем Розилә, үзем Мәскәү делегаты, тулышым белән актаныштан.
Кайда эшлисез, ни белән шөгыльләнәсез?
Үзем Мәскәүдә татар милли мәдәни үзәгендә эшлим.
Кайда укыдың, кайда үстең? Кайда ирендең бу эшләрне?
әлеге ғұрып-ғадәтләргә һәм татар телендә шулай чистай сөйләшергә үзенең туган ягым мактанышта ярдәм дип уйлыйм. Шулай ук Чаллы дәүләт педагогика институтының филология факультетында укуымда моңа зур этәргеч булды.
Әлдә куеп бирәсезме?
Юк, хәзер укыйм инде.
Инде ничә ел Мәскәүдә хәзер?
3 ел.
Димәк, Мәскәүләрне йөрәтеп, үрнәк күрсәтеп, татарлыкны артырып йөрисең.
Шулай дип уйлыйм, яшьләр белән эшлим, алар белән эшләвем миңа бик тә ошый. Әлеге яшьләрне татар теленә мәхәббәт уяту, аларны үзебезнең гореф-гадәтләрне сакларга һәм алга таба да үз киләчәк буыннарга җиткерү өстендә без күп эшлибез.
Монсы татар егете, кайсы яктан?
Мин Самара өлкә мәдәни автономия яшьләр җитәкләүче Румис Шарипов. Шул конкурста инде җиңеп булмыйча булмады инде. Шуңа күрә 2008 елдан соң икенче мәртәбә килдем. Безнең оешма яшьләрен мин бер ел артык җитәклим һәм бергәләшеп татар яшьләрен вузлардан, академияләрдән, бөтен академияләрдән җыелып, күп кенә Самара өлкә яшьләрен бергәләштерәбез.
Ничә кеше алып килдем?
Үзем белән 6 кеше килде. Алар тырышып катнашалар шул дәтемдә. Беренче мәртәбә килгәннәр бөтенесе. Һәм миңа булышалар.
Менә син үзең баһадир гәүдәле. Менә бу бәйге вакытында нинди өлешләрдә, нинди төрләрдә бигрәк таңышлы чыгыш ясадың?
Безнең оешмада националь татар биюләрен башкарам. Ансамбльне тезгән. Мин һәм шуңа күрә биеп алдым.
Бергәлә сөйләргә дә җырлап та җибәрәбезме?
Җырлап та җибәрәбез, Алла теләсә. Вокал кружокларына барып, ДТМ-дә Алла теләсә җырлап та җибәрәбез.
Төп эшем?
Мин төп эшем Самар кабель компаниясендә мастер цехы булып эшлим.
Румил Шарипов үзе şirkәттә дә эшли, иҗтимагый эштә дә эшли, яшьләрне дә юштыра, җырлый, бии һәм татарча матур итеп сөйләшә. Самарча.
Әйе, шулай.
Бу көннәр ничексен ошадымы? Барамы бу көннәр?
Әйе, 2008 елдан хәзер инде уңайрак, уңайрак булды. Килергә дә, катнашырга. ДТМ кебек бәйрәмнәр, аны бәйрәм дип атырмын. Яшьләргә ул кирәк. Күрешергә, танышырга, эшләргә, бергә катнашырга.
Моннан 21 ел элек үткән беренче татар яшьләре көннәрендә катнашучылар хәзерге буынга активлык җитми дип саный. Резидә Әхмәтвәлиевга беренче татар яшьләре көннәрен оештыручыларның берсе Миләүшә Насыйбуллина татар яшьләре көннәренең башланган чорына әйләнеп кайтуын теләр идем ди.
Татар яшьләре көннәрендә ничә ел узса да, әйме, ул шул хәтердә бер матур мизгел булып уелып калган, чөнки кешене гомерендә бер генә шундый хәсиятле яткар кала торганда минем өчен ул менә әни булу, балалар туу, радиодагы миндә эшчәнлегем белән миндә дәрәҗәгә ишетү нәкъ менә татар яшьләре көннәре булды, чөнки дөньяга караш, формалашуда, аннан соң аралашуда, гомумән интеллект ягының үсүдә нәкъ менә шушы беренче татар яшьләре көннәре белән бәйле, чөнки шундагы безнең дуслык, шундагы аралашу бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Һәм ул бик кадерле дуслык, өстеге кайгының да түгел, шатлыкны да уртаклаша белә торган дуслар булып, инде тормышка чын мәгънәсендә менә шу беренче татар яшьләре көннәреннән әзерләнеп дип әйтәсе килә минем. Мин ел саен татар яшьләре көннәре уза, алар шушы көннән шушы көнгә кадәр дигән хәбәрләрне үзем радиодан укып торсам да, мин ул вакытта күңелне җилкенгәнен белсәгез, сез яшьлеккә кайту, яшьлек йөрәк 18-дәгене дигән сүзләрне, ул кызыл сүзләр кебек кенә. Аңа ышанасы да килми, ә чыннан да гомер уза барган саен, менә шул сүзләрнең ни дәрәҗәдә чын күңелдән әйтелгәне һәм ихлас икәнлегенә ышанасың. Беренче оештыручы дигәндә, иң беренче Рим Гайфанысын әйтәсем килә, уның идеологы чыннан да. Анда инде безнең шушының менә оештыру комитеты бар, анасын әлбәттә Ирек Гарифны атап китәргә кирәк, Мурсия Шайдуллинаны, Гөлнур Сафиуллинаны, безнең ветеринарный академия, ветеринария академиясында укучы җегетләр бик күп, бик актив җегетләр бар иде. Нәҗип дигән җегет бар иде безнең Мамадыштан, Альнур дигән Алатыбан камыннан. Без шул татар яшьләре көннәренә килгән яшьләр безнең Казанда югары уку йортларында укучы студентларында берләштерде дип әйтәсе килә минем. Без кич куеннар оештыра идек. Камал театры каршында, опера һәм балет театры каршында очрашып сөйләшә идек. Безнең җыенышлар була торган әле җыелышта минем хәтеремдә кем бер сүз урысча сүз әйтә, тагының түренә уртасына куйган стаканга Беребез дә югалып калмадык, һәрберебез тормышта үз урынын табып, үз кыйбласына туры калып, яши, әмма һәрберебезнең күңелендә сагыш бар, сагыну бар шу татар яшьләре көннәрен. Теге ветеран дип әйтү, ул беләсезме, ул теге карта хис килмәгән кешегә авырак инде торган шул вакытта шушы эшнең, шушы адымның башында торуы ниндидер горурлык тәсдиге торган әйберне. Ләкин еллар үткән саен мин ниндидер, бәлки ул тормыш белән бәйледер, бәлки яшьләр белән бәйледер. Безнең заманда ниндидер чистарак та, самимирәк тә иде, бирелгәнлек тә көчлерәк иде ул вакытта, чөнки милли хәрәкәттә бит инде бик урылып олы адымнар белән атлап киләдер. Аңа да шулай ырғылып килеп кердек хәрәкәткә. Хәзер яшьләрдә барыбер дә активлык җитми дип уйлыйм. Бүгенге яшьләрдә, чөнки безне берәү дә өйрәтеп тә тормады, без берәүне өйрәткәнен көтеп тә тормадык. Без менә үзебез ниндидер бер әле оештыручылар ирек белән рим шундый көчле булган инде, без янып киеп яшәдек. Иң матур мизгел булып калган.
Беренче татар яшьләре көннәрен оештыручы Миләүшә Насыйбуллина белән Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов федераль үзәк төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирергә тиеш дип саный. Ул бу хакта инде Мәскәү аларны иштүен әйтә. Стәрлетамак авылы, Контюковка авылы күлендә нефть калдыкларын сеңдерү өчен фильтрлар куелды. Хәзер нефтьнең кайдан агып чыгуын тикшерү бара. Башкортстан җырчылары Айдар Галимов һәм Идрис Хәлимуллинга республиканың халык артистлары дигән исем бирелде. Тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстан президенты һайлаулар усырында көтелмәгән хәлләр булу ихтималлыгы турында искәртә. Бу хакта ул киң мәгълүмат хәбәрчеләре белән очрашуда белдерде. Һайлаулар киң мәгълүмат сараларыннан аеруса яваплылык талап итә. Халык арасында тыныслык хаклап калу, сиясәт адымдарды дөрес йөткерү тап һезнең хезмәтегезгә бәйле тине Рөстәм Хәмитов. Үз эшенә тукталып, Рөстәм Хәмитов президент җәмгыятьтә әхлакый мөхит тудыручы кеше. Гаделһеҙлектәргә каршы торыусы, катмарлыктарды йыры барусы ла төбәк башлыгы тине.
Работая в составе президиума Госсовета Российской Федерации, я старался донести мысль до руководителей государства, до президента России о том, что федеральные отношения в нашей стране великой требуют определенного пересмотра. Нужно распределение полномочий между субъектами федерации, федеральным центром. Нужно передавать больше полномочий субъектам, нужно передавать больше полномочий муниципалитетам.
Ошондай форсаттан файдаланып, Рөстәм Хәмитов, республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимов баксаһына таш ырғытыудан да тартынманы. Бюджет аксалары, дәүләт аксалары, бұл аксаларға төҙөлгән объекттарҙы барып асып йөрөгөм килмәй тине ул. Осрашуда шулай ук власть органдары менән киң мәгълүмат саралары арасындагы эшлекле бәйләнештәр турында да фикер алышынды. Әйткәндәй, барлык мәгълүмат саралары вәкилләрен йыеп аралашу беренсе тапкыр. Быга тиклем башлыса дәүләт басмаларында эшләгән хәбәрселәр генә сакырыла ине. Буендырык хөз мәгълүмат саганакларын да власть органдарына якынлаштыру ике як өчен дә отышлы дигән фикердә республика президенты.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика эске эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идаралыгы хезмәткәрләре Баймак урманчылыгы оешмасы етәксеһе ярдәмсеһен кулга алды. Ул канунһыҙ урман ҡырҡыуҙа ғәйепләнә. Тикшереүселәр фаразлауынса, ул ялған документтар нигеҙендә ағас ҡырҡыу менән шөғөлләнгән. Ғәйепләнеүсе ошо ысул менән 200-дән ашыу килешеү төҙөүе ихтимал. Ағастар төрлө фирмалар аша Башҡортостандан ситкә сығарылған. Шуныһы ғәжәп, ғәйепләнеүсе мутлашыуҙы етәксеһе булмағанда башҡарған. Етәксе иһә бөгөн ошо уҡ инеәткә бәйле ғәйепләнеүселәр эскәмиәһендә мәхкәмә ҡарарын көтә. Урман хужалығы министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, әле дәүләткә килтерелгән зыян күләме иҫәпләнә. Стәрлетамаҡ районының Контюковка ауылы эргәһендә күл өҫтөндәге нефть ҡалдыҡтарын һеңдереү өсөн фильтрҙар ҡуйылды. Был проблема инде күптән килә. авыл эргәһендә йер өстендә нефть харкып ята. Күренеште экологтар хәүфле дип баһалай. Ни өчен дигәндә, ут туканып, эргә тирәне көчле ялкын ялмау ихтимал. Бынан тыш, зарарлы матдәләрнең берничә сакрым алыслыкта яткан Агыдел елгаһына агып төшү куркынычлы бар. Көчле хасык йөз тирәемгә таралган. Нефть калдыктарыннан күл өстегенә түгел, яр эргә тирәләп ысранган. Касандыр бында мал туарга һыу исердәләр. Халык та ял итергә яратты дип хәтерләй авыл аҡһаҡалы Сабит Кантюков. Ә хәҙер хәл башҡа. Күл буйына хатта яҡын килеү ҡурҡыныс.
Ратник безнең күптәнге бит инде ул. Без яш шаҡта ул как водопой аталайы. Яҡшы шишмәлеге юл безнең. Как әйтергә инде, сәләр кештүле или нефте килеп шаҡта бит инде. И менә шуның арҡылы ул тау буйлары, ағаслыҡлар ҡырығы бозылды шуның арҡасында.
Кантюковка ауыл эргәһендәге һыу ятҡылығы ҡалынмай ҡатламы менән ҡапланған. Көслө еҫ һәм һыуҙың төҫө бында сәнәғәт бензины аҡҡан тип фаразлау мөмкинлеген бирә. Шуға ла мәсьәләне тиҙ арала хәл итеү өсөн республика прокуроры Сергей Хуртин республика хөкүмәте премьер-министрына хат менән мөрәжәғәт итте. Был хәл буйынса ниндәй саралар күреләсәк һуң? Прокуратураның рәсми белдереүе.
В адрес премьер-министра республики было внесено представление, в котором было указано на существующее положение дел, на возможные негативные последствия данного загрязнения, а также потребовано принятие дополнительных мер, направленных на ликвидацию этих последствий.
Нефть қалдықтары қайдан қасил болуы ғырау артынан ғырау тудыра. Ғадәттен тыш хәл орнында азынан ашу махсус комиссия ішлей. Яҡындағы сәнәғәт ширкәтенең һәр береһе ентекле тикшереләсәк ти прокуратура белгестәре.
Мы сейчас занимаемся проверкой бывшего Салатинторсинтез для того, чтобы определить его возможность деятельность этого предприятия, возможное влияние на данную ситуацию.
Әле урындан алыс түгел ердә ҡасандыр ошоға оҡшаш хәл була. Юҡҡа сыҡҡан Аллағыуат ауылы хәҙер инде ололарҙың хәтерендә генә һаҡлана. Уларҙың һыу ятҡылығына ла нефть ҡалдыҡтары ағып төшөүе сәбәпле ауылда йәшәүсе халыҡ хәүефһеҙ урынға күсерелә. Аллағыуат тарихы ҡабатланмаһын өсөн килеп туған мәсьәләне хәл итергә кәрәк тип саңҡаға урындағы халыҡ.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Ауылда яшәүсе һәләтле балаларға яшел ут. Мәғариф министрлығы республиканың юғары уҡыу йорттарында ситтән тороп уҡытыу мәктәптәре асырға ниәтләй. Был белем биреү ойошмалары һәләтле балаларды табыу һәм үҫтереү йүнәлеше буйынса махсуслашасаҡ. Ғәҙәттә үҫеү өсөн бар шарттар ҙа тыуҙырылған ҡала балалары ғына юғары уңыштарға өлгәшә. Төпкөлдә йәшәүселәр иғтибарҙан ситтә ҡала. Йыш ҡына тәбиғәттән һәләтле балалар тап ауылдарҙа тыуа. Мәғариф министрлығынан Минзия Юмалина әйтеүенсә, шундайҙарҙы табып, юғары уҡыу йорттарына әҙерләүҙе маҡсат итеп ҡуяла инде махсус программа.
Ул беҙҙең һәләтле балаларға ҡайһы бер фәндәрҙе төплө өйрәнеүгә йоғонто яһаясаҡ. Ауыл ситтән тороп уҡыу бит инде ул ауыл ерендә беҙҙең һәләтле балалар күп, уларҙың үҫешенә лә йоғонто яһар тип беҙ өмөт итәбеҙ инде. Ул һәләтле балаларҙы үҫтереү эшенә юғары уҡыу йорто уҡытыусыларын йәлеп итеү тоже тағы ла ҙур бер маҡсат булып тора.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Урал Арияғ райондарында умартасылыҡты үҫтереү планы раҫланды. Ул 2011-2015 йылдарҙа көньяҡ райондарҙың иҡтисади үҫеше программаһы сиктәрендә тормошҡа ашырыласаҡ. Документҡа ярашлы, төбәктә умартасылыҡ кәрәк-яраҡтары эшләү буйынса ширкәт төҙөү, башҡорт тоҡомло балҡорттары үрсетеүсе тоҡомсолоҡ заводының матди-техник базаһын нығытыу ҡарала. Төбәктең һәр районында тоҡомсолоҡ репродукторҙары барлыҡҡа киләсәк. Ауыл хужалығы министрлығына етештереүселәрдән умартасылыҡ продукцияһын үҙәкләштерелгән һатып алыуҙы ойошторорға ҡушылды. Программаны ғәмәлгә ашырыу тәжрибәһенә таянып, башҡа райондар ҙа ошондай уҡ документтар эшләргә тейеш. Президент хакимиәте буйлап виртуаль тур. Хәҙер теләгән һәр кем Аҡ-Йорттағы президент этажы буйлап сәйәхәт итә ала, әммә интернет аша ғына. Рөстәм Хәмитовтың рәсми сайтында республикала сәйәси ваҡиғалар барған кабинеттарҙың 3D панорамаһы барлыҡҡа килде. Виртуаль ишектәр барлыҡ сайт ҡунаҡтары өсөндә асыҡ. Интерактив карта ярҙамында ултырыш залдары һәм эш кабинеттары менән танышырға мөмкин. Башкорт һәм татар эстрадаһының сагы йондоздары Айдар Галимов менән Идрис Калимуллинга Башкортстанның халык артистлары дигән исем бирелде. Әле ике йырсының да үҙ йыр һәм бию театрлары бар. Айдар Галимов быға тиклем Башкортстанның атҡаҙанған һәм Татарстанның халык йырсыһы исемен йөрөттө. Март айында ул Иглин районынан дәүләт йыйылышы ҡоролтайға депутат итеп һайланды. Ә Идрис Калимуллин Башкортстанның атҡаҙанған йырсыһы ине. Хәҙер ул халык йырсыһы. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кафеда. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада элеккедән килгән сулларны кулланып, тирмә ясаучы Гали Нурзарипов Башкортстанда милли мәнфәгатьләрне яклаучы өчен лидер юк дип белдерә. Башкортстанда татар башкорт проблемаларын да ул татар башкорт элитасының истән куертылган уены дип атый. Ә гадәти тормышта гади халыкның татар һәм башкортның кулга кул тотынып яшәүен әйтә. Менә 3 ел инде Зариповлар республикада бердәнбер булып чын башкорт тирмәсен яңадан тыргызып, аны ясап шуның белән көн итәләр дияргә була. Чын милли тирмә ясау турында республика бер сәхифәгә мәгълүмәт тә биргәннәр. Әмма бик яхшы диюдән кала чынлап торып кызыксынучылар сатып алучылар булмаган. Тирмәләрне башка төбәкләрдә яшәүчеләр сатып ала диләр. Галинур Зарипов үзе башкорт әҗәмәгате резиде татар. Алар Мияке районы Кыргыз Мияке авылыннан Прагада укучы кызлары янына килгәндә Азатлык радиосында да булдылар. Зариповлар белән Наил алан сөйләште.
Әйтегез әле, идә кайсы телдә сөйләшәсез сез?
Урыс. Күбрәк урыс.
Күбрәк урыс. Әни өчен?
Мәктәптә укыгандыр.
Мәктәптә резидә урыс телендә генә укыдым. Мин милли мәктәптә укыным да, ул милли мәктәптән кимәле бик самалы иде советлар вакытында.
Сез башкорт милли мәктәбендә мәйә исә
башкорт милли мәктәбендә?
Бөтен фәннәрдә башкортча укытылды инде.
Юк. 3-нче класска дигән башкорт телендә, 4-нче класстан башлап, туган телдән башка бөтенләй урыс телендә. Шул була торганы советлар вакытында милли мәктәп дип аталган.
Ә ничек уйлыйсыз, Галинур, менә сез үзегезнең шушы милли мәктәп белем алганга кимсенгән кеше дип исәплисезме?
Юк, үземне кемсенгән дип уйламыйм. Айык кына уйлап караганда, шулай да милли мәктәптән кимәле урыс мәктәбенә салыштырганда түбән.
Хәзерме яисә элекме?
Электе хәлдә. Минем уем, мин бит бернигә катгый рәвештә әйтмәйм, бу минем уем.
Урыс мәктәбендә милли мохит бирелми, гореф-гадәтләргә тугрылык яисә милли тәрбия бирелми бит урыс мәктәбендә. Бу югалтумы, бу яисә ул кирәкме дип исәплисезме аны?
Урыс телендә генә укыту балаларды. Аның ахыры бөтен генә билдәле инде, ул ассимиляция.
Сез моңарга риза?
Риза түгел. Мин риза димәнем.
Юк, мин сыры, гафу, мин сырым, сез моның белән ризамы, ризалашасызмы моның?
Риза түгел, әлбәттә риза түгел. Ләкин кайда шундый шәхес Башкортстанда шул эште үз елке әне алып, халықты алға барусы. Юк олар. Бүгінгі теклім юк. Шол милләште үз елкәһенә күтәреп, үз намасына алып, милләтте алға өндәүсе шәхес мин күрмәйем Башкортстанда бүген.
Гафу итегез, башкортлар ҡоролтайы бар, аларның җитәкчеләре бар, сез аларны милли лидер буларак күрмәйсезме ни?
Хәтерләһезме, Мортазаны эшеннән күсергәндә яшьләр ҡоролтайы Ғалиндың үҙен тотоуы нисек булды? Комментарлар юк.
Башкортның милли лидеры мәсьәләсенә килеп кергәч, ул киләчәктә булырмы андый кеше?
Әлбәттә булыр. Ләкин халыкта пассионарлык бик түбән. Татарда ла, башкортта ла бүгенге көндә пассионарлык бик түбән. Сәбәбе матди дөньяга бик бирелгән халык.
Яисә хәйерчелектән килә.
Хәйерчелек ук түгел. Бүгенге көндә яшәү күпкә еңелрәк советлар вакытында караганда. Һөнәре, башы, кулы, егәрлелеге булган кешегә. Калгандары әлбәттә кала бор тартында инде нишләй. Бездә шул матди якка халык бик бирелеп, шуннан башка бер нимәле күрмәй яшәй.
Сез әйттегез, әңгәмә башында идарушча сөйләшәбез дип, урыс телендә
сөйләп,
күбрәк инде име. Балаларыгыз белән сез кайсы телдә сөйләшеп, аларны кайсы телдә сөйләшеп үстердегез?
Шул урыс, башкорт, татар телендә бергә инде.
Аралашып барды инде.
Балалар нәнәсе белән, карт атасы белән үсте.
Минем атайым, инем алар тәрбияләнә. Шуңа
бер семьяда тордык.
Улар башкорт теленә һөю, үзен башкорт дип хис итү, үзен идентификациялау минең атайым белән әсәемнең балаларым башлыгы. Ул зур яхшы эште мин үземә ала алмыйм.
Яхшы әби белән яхшы бабай яисә карт инәй белән, карт атай тәрбияләгән оныклар, алар ата белән ана тәрбиясенә караганда күпкә отышлы?
Конечно, отышлы. Менә мин әле балаларды үстергәндә хәтерләйм, без үзебез булай инде. Алла бирһә, безгә балаларыбызның балалары булһа, уларны мин нисек итеп тәрбияләргә хәтер беләм. Ә яшь сакта студент вакытында без улар белән бергә үстек.
Резидә әйтегез әле, сез бер Украинада туганмы, бер үк авылда? Төрле авылда. Сезнең авылыгызның исеме ничек иде? Татар авылымы ул?
Безнең авыл татар айы. Мин үзем Мияке, кыргыз Миякедә үстем. Әни Баязит авылыннан, әти Кашаган авылыннан. Ул авыллар татар авыллары дип санала.
Татар авыллары булып исәпләнәме соң хәзердә?
Алар язылмый башкорт дип
ортада. Язылмый.
Татар
авыллары дип языла инде мә. Яни ишен башкортка кияүгә чыгарга булдыгыз, татарлар беткән идеме нисен?
Андый сорау тормады. Милләтенә карап кияүгә чыгырга уйлавым да булмады. Ким булса да миңа барыдыр. Милләтенә карап чыкмадым.
Ә бездә районда көньяк-көнбатышта ул проблема бүген дә юк.
Юк ул.
Халыкта бөтенләй юк проблема. Башкортна татар арасындагы гауга, кызгылашу.
Халыкта юк бит.
Халыкта бөтенләй юк. Ул бит килә татар башкорт элита тарткылаша, шуның өчен улар үзләренә ярдәмгә алдып үз милләтен сакыра.
Ә халык ничек карый менә бу тарткылашуга? Менә сез бит инде гади халыкның күренекле вәкилләре дип әйтәм мин. Әйме, сез яшисез гади халык булып бергә укмашып менә, ә халык менә шушы тарткылашуны яисанда, җан исәбе вакытында башкорт итеп яздырганнар тегендә татар мәктәпләрен ачтырмыйлар, монда башкорт мәктәбендә тагын индер проблемалар туган татар белән башкорт элитасының тарткалашуын ничек бәяли халык?
Төптән уйлай белгәне аны әлбәттә аңлый. Эш нидән икәнен. Белмәгәне уңа бит тараф. Күп кешегә ул проблема бөтенләй юк.
Мисал өчен, әгәр дә сезнең районга килеп төшә икән берәр башкорт җырчысы, дәррәү килеп концертына бара, икенче көнне татар җырчысы килә икән, дәррәү килеп аныкын да тыңлый, исе дә китми, ә тормыш дәвам итә инде.
Мин 10 ел авылда килен булып төшеп, 10 ел башкорт авылында тордым. Мин бер кыйынлык та күрмәдем, бер битәрәүче дә булмады. Татар, татарычка дип кенә йөртәләр.
Анда бүтән татарлар юк ими әле?
Бар, килене.
Килендәр бар инде, бер 10-15 ләп калган да туш башкорттар.
Бүгенге көндә хәл татар белән башкортларның иләнешүе шулай ук дәвам итәме?
Шулай ук, бер аермала юк.
Үзебездә бер дә сизгәнебез юк. Ишетәбез телевизордан, радиодан ишетәбез проблема бар икәнен. Ул проблеманы куйырталар. Без аны менә үзебезнең тормышта күндәлек тормышта күрмейбез.
Берегез татар, берегез башкорт инде. Ә балаларыгыз кемнәр соң сезнең?
Уларга карар керек.
Үзләренең әйткәннәре юкмы бу турыда?
Кыз үзен башкорт итеп идентифицирует. Башкорт итеп.
Шулай дип саны инде исәплим, дәйме?
Малай әле Мәскәүдә укый. Аның анкетада сорау бар иде. Милләтең. Мин катнаш семьяда тудым дип язып куйды. Бөтенесе урыс дип язалар бит инде. Пока үзен идентифицировать итмей. Берничек тә татар да башкорт та.
Резидә менә кызыгызның үзен башкорт дип билгеләвенә мөнәсәбәтегез ничек?
Мин моңа аламай дип карамайм. Миңә ул достойный башкорт булса, мин шуның белән канәгать. Аның культурасы булсын, уровендә ул үзенең халкын әйбәт итеп күрсәтә алса, башкортманда, татармы? Мин шуңа бик шат булыр идем.
Сезнең горурлыктыр инде әлбәттә. Кызның үзен башкорт дип әйтүе.
Юк, бернинди горурлык та юк. Мин белүемсә, милләт ул ситтән эленә торган ярлык түгел. Сама идентификация асылы. Хоть яһуд дип атаганнар үзләрен, хоть эскимос, иң әйбәте яхшы кеше булганнар. Мин башкорт дигәннәрне миңа нинди горурлык булырга тиеш? Ул бит аларның үзләренең хайлыгы.
Мин башкорт дигән сүз әти әни буларак сорау бирәм. Ул нәрсә дә булса таләп итәме? Сезнең кызыгыз үзен башкорт дип әйткән.
Әлбәттә. Мин башкорт дигән, мин культуралы, белемле, фәкыйр түгел, минимум урта хәлле булырга тиешмен. Һәр кешегә якты йөз йылыхуд әйтүсе кеше була ул ысын башкорт, ысын татар. Ә мин башкорт дип, мин дип күкрәгенә хугып йөргән кеше, ул просто юлер.
Ә мин башкорт дип әйткән кеше яисә мин татар дип әйткән кеше ул телне белергә тиешме?
Әлбәттә.
Тел ул культураның бер күрсәткече.
Димәк, сез инде мин татар дип әйтәм икән, мин башкорт дип әйтәм икән, үземнең халкымның милли гореф-гадәтләренә тугры булу вазифасында үз өстемә алам. Һәм шуннан чыгып караган вакытта сез инде халыкның бик борын борынгыдан килә торган гырыф-гадәтләренә тугрылыклы ул тирмәләр ясау шушының бер дәлилләү булып торамы?
Әйе. Мин бу тирмәләрне башлауга бик озак Урал ташлы еллардан килдем. Огас эшкәртү мин бәләкәйдән эшмен шөгыль булдым ул кәсипкә. Бик яраттым ул эште. Шуннан 92 елда ирек эшкә барырлык фурсаты килеп чыкты. Ельцин реформалар вакытында 92. Мин 92 елдан бирле ирекле эшкә бар. Үз-үземә эшләйм. Тапканым да үземдеке, югалтканым да үземдеке. Күп кенә еллар эшләнеп, үй төдүләр, бидәү, шуннан бер вакыт булып алды. Аны хобби гына булып калды инде, елкәнлек кәмәләр төдүнүп, ләкин хатып булманы, ташларга туры килде ул эште. Шуннан һәр бер эштең башы ул шәхси мәвгу килеп чыкты. Мин нишләптер бер инглиз сайтында күреп калдым, инглизләр төдүләр икән тирме. Бик гарландым. Инглизләр төдү бездә нимә икәнен оныттык, белеүселе юк. Шуны әйтеп, бер төкләп интернеттан кайдандыр китаптар, кайдандыр музейдан шулай итеп йип, беренсе тирмәне Камил улым кызым белән корып куйдык. Бик матур килеп чыкканы, әлбәттә. Шуннан башланып китте. Ул тирмәләр бик шәп хатыла икән. Улым 10-нчы класста эшләгәндә 40 көнә булса да бер сайт эшләп йөрде. И интернет аша заказлар килә башлады. Яйлап-яйлап. Хәзер менә уже шәп килә башлады заказлар. Тфу-тфу.
Ничә ел булды инде сезнең шушы тирмәләр ясавыгызга?
3-нче ел.
Шушы 3 ел эчендә ничә тирмә саттыгыз барлыгы?
Шутлаган юк диде. 10-12.
3 ел эчендә 10-12 тирмә сатып, ул үз-үзен аклыймы?
Килеме бик зур булмаса да бар. Әдрәк кенә. Вакыт үтү белән ул килемнең өлеше урайыр дип ышанам.
Сез гаиләдә үзегез генә эшлисезме бу тирмәләрне, яисә тагын кемнәрнедер җәлеп итәсезме?
Вакытлыса.
Ә Башкортстанда сездән кала бу тирмәләрне ясаучылар бармы?
Бар.
Күпме?
Баймакта, Вилюр агай. Ләкин аның тирмәләре һаман туйда гына куя торган декоратив. Агыдел берекмәһе бар инде бит Өфөлә. Но бу ел ишетмәдем аларның эшмәкәрлеге турында. Бәлки үлеп тә киткәннәрдер дип уйлыйм. Конкуренция бик юк.
Республика күләмендә күпләп җитештерүдә бармы тирмә ясау?
Республика кем
Димәк, сез шушы бөтен Башкортстанына ике тирмә ясаучы булып чыгамы? Шуның берсе сез булып чыгасызмы?
Шулай була, каядыр.
Каядыр бар ул.
Бар, но аларның тирмә дип атап булмый. Синтетик материаллардан эшләделәр.
Сез әйттегез монда шушы инглизләрнең тирмә ясавы турында һәм Башкортстан тирмәләре сезнең тирмә нәрсә белән аерылып тора үзегезнең милли тирмә буларак?
Мошыр тирмәһе шул ук төрки халыкларның тирмәһе янәһендә эшләнә. Аермалыгы кадак Кыргыз тирмәһенән ишеге һәр вакыт Агастан. Кадак кыргызларның тирмәһендә ишектәр еш кына кийеден булган. Ә Башкортта һәр вакыт Агастан. Ул Башкортстанда Агас иркен булу белән генә бәйледер.
Шулай ук өстендә
төннек, бүген тирмәләр тарихи реконструкция кимәрендә. Ысын тирмә, кие, ярма Агас, һәр кайыштан ныгытмалар, бүген бер вариант бар, этна модель дип атала. Онда коралдар урта бота күк кешеләрдән үтем эшләп алдым. Реконструкция булып чыга.
Тирмәләрегезне сезнең кемнәр сатып ала?
Урта хәлле кешеләр, мавыккан кешеләр.
Ни максатта алар аны?
Моның максаты шәхси куллану. Шунда йоклыйлар, берничә кеше еңел бәләкәй тирмә сатып алдылар, үзләре белән машина башында йөртеп сәяхәттә кулланырга. Мәскәүдән күп кенә алалар яйрәүгә, йөрергә, яй көне дачаларында.
Яй көне торырга була инде.
Ә бу вакытта сез резидент эшлисез.
Үземнең эшем бар,
бахалаучы. Сезләр баһалыйсыз, анда баһаларлык әйбер бармы соң?
Авылда мы?
Әйе.
Итәрле.
Җитә машиналар, үйләр, магазиннар, залогка куялар, банкка, судебный разбирательстволарга.
Ничек тирмәләрен җәмәгатегез үзе бәялиме? Яисә сез аңарга бәя куясызмы?
Бергәдер.
Башкортстаннан Зариповлар гаиләсе белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез. Рамазан ае алдыннан Тилеген район үзәгендә төзеләчәк мәчет урынына беренче таш салу тантанасы үтте. Бу ике катлы гыйбадәт йорты халык акчасына төзеләчәк. Хәзергә дини гыйбадәтләр тулай торактагы бер бүлмәдә башкарыла. Чөнки Тилеген бистәсендә совет заманында иске мәчетләрне җимергәннәр, аннан соң яңалары төзелмәгән. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Бізді ісімі де башқыт тілінен қыш ісімінне алына. Тилиган. Тилиган районында 6% қаяқын татарлар, 4% қазақлар, 10%-тан артық башқыт халқы яши. Шылай тіп 20%-тан артық мұсылман халқына барлыға бір мәшет һәм 2 дини йыртор келе. Мұсылманларның қарары шундай. Район үзәгендә ғибәдәтханә төзелергә тиеш. Вәлиулла Даминов Тилиган районының дини ишма рәисе мәшет хакында былай дип сөйләде.
Киңлеккә 12 метр, озынлыкка 23 метр. Үске точкасы минаретның 29 метр. Мәшетне без күптән әзерләнәбез, күптән көтәбез. Менә чак бүген Аллаһка шөкер эшләр башланды. Йөрүчеләр күп. Аллаһка шөкер 10-13 яшьлек малайлар көн сайын намазга йөриләр, намаз сайында йөриләр. Якын гына торалар, намазга безнең мәлендомга йөриләр.
Общая территория 34 сотка, зур территория, подвал белән бергә санасак 3 уровень була. Подвал, первый этаж, второй этаж.
Аллаһу акбар.
Тилиган бистәсендә 2009 елны тулай тракта мусламаннар өчен бер бүлмә бирәләр. Хәзерге көнгәчә әлеге бүлмәдә барлык дини укулар белән намазлар, бәйрәмнәр үтә. Шулай да бу бүлмә гыйбадәтханә вазифасын үтәй алмый. Мәсҗид төзү өчен бүленеп бирелгән җир бистәнең үзәгендә урнашкан. Гыйбадәтханә урынына беренче таш салу тантанасында төрле дин әһелләре, мусламаннар катнашты. Таш салуның башыннан ахырына кадәр мусламаннар тәкъбир әйтеп торды. Аннан мусламан хатын-кызлары тантана Нага килүчеләргә хәйр таратты. Рәмилә Даминова сөйли.
Беренче таш салынды мәчет нигезенә. Шуның өчен без бигрәк тә куанабыз. Алдагы көннәрдә шул мәчетне күрергә насыйп булсын дип уйлыйбыз инде. Без үзебез дә кулдан килгәнчә ярдәм итербез мәчетне салырга.
Әлеге бистәнең тарихы узган гасырның 50-нче елларыннан башлана. Тилиганның барлыкка килүе бу җирләрдә күмер казылмаларының табылуына бәйле. Совет елларында дини биналарның искеләрен җимерәләр, яңаларын төземиләр. Хәзер инде монда киресенчә, күмер чыгарылган урында тынлык, ә мәчет төзелгән җирдә тормыш кайнап тора. Дини биналарга мохтаҗлык күптән бар. Берничә ел элек православ чиркәве төзелгән булса, инде әлеге елны чират мәчеткә җитте. Оренбург өлкәсе мусламаннар Аның диния нәзарәт рәисе урынбасары Халиулла хәзрәт Файзулин районда яшәүче барлык мусламаннарны да бу зур бәйрәм белән котлап мәчетне тизрәк тәмамлауларын теләде.
Менә шушы поселокта бик күп яшәүче мусламаннар, кардәшләребез, аларның бик теләге бар иде, шушы беренче мәчет салу теләкләренә ирештеләр.
Гыйбадәтханә халык кеше белән төзеләчәк. Төзелештә ярдәм итәргә теләгән һәрбер кеше үз өлешен кертә ала. Планда салкыннарга кадәр мәчет нигезен эшләп куярга. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Казанда оештырылган эш корылтай турында сүз барачак.
Сәяси, икътисади һәм социаль авырлыклар дәвам иткән шартларда Россия төркиләре дә үзләре өчен чыгыш юллары эзли башлый. Казанда хәрби шура димәһәлләре һәм 2нче бөтен Россия мусламаннары корылтайлары бер үк көннәрдә диярлек үтә. Асылда былай булу баштан ук махсус уйланылмый. Эш шунда ки, өч корылтайның һәрберсе өчен дә Казан иң кулай урын була. Аларның бер үк көннәргә туры килүе әлбәттә сәяси үзгәрешләрнең тизлеге белән бәйле була. Ягъни, мусламан җәмгыятының һәр катламы вазгыятькә карап ашыгыч рәвештә кирәкле карарлар кабул итәргә мәҗбүр була.
Ләкин бу дәврдә Россия төркиләре арасында бердәмлек булган дип әйтү кыен. Һәр төбәк үз проблемаларын үзе шешәргә тырышкан. Өстәвенә бер бөтен дип күренгән этник берәмлекләр эчендә дә төрле сәяси карашлы төркемнәр пайда була. Идел-Уралда төрки социалистлары агымы барлыкка килү белән генә эш бетми. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкортчылык хәрәкәте башлана. Казандагы корылтайлар нәкъ менә шундый шартларда үткәрелә. Һичшиксез Казан корылтайларының иң мөһиме мусламан гаскәрләр корылтайы, чөнки ул хакимиятне үз кулына алуны шактый җиңелләштерә торган кораллы көчкә ия була.
1914 елда сугыш башлангач гомуммобилизация игълан ителә. Рус армиясенә тыныч вакытта ук хезмәт иткән мөселманнарга тагы бик күп диндәшләр өстәлә. Ул заманнарда Дала һәм Түркстан губерналары махсус статуска ия була. Шуңа күрә үзбәк, казак, кыргыз, төркмән, каракалпак һәм таҗиклар армиягә алынмый. Шулай булгач, гаскәрне башкортлар, кырым татарлары, Төньяк Кавказ мөселманнары һәм күпмедер Әзербайҗаннар тәшкил иткән. Моннан тыш, кайбер милләтләрнең исеме белән аталса да, төзелеш буенча һич милли булмаган хәрби берләшмәләр дә булган.
1914-17 еллар эчендә югарыда телгә алынган халыклардан 1 миллион чамасында кеше солдатка алына. Шуларның берничә йөз меңе һәлак була, яралана яки әсир төшә. Гомумән алганда, Русия армиясендәге мусульман гаскәриләре кимсетелгән, начар мәгамәләгә дучар булган һәм әлбәттә сугышның соңгы елларында алар бу хәлгә ифрат дәрәҗәдә ризасызлык күрсәткән.
Герман сугышының төрле фронтларында катнашкан мусульман төрки хәрбиләре инкыйлап башлангач, руслар кебек үк оешу чараларын күрә башлый. Князь Львов кабинеты отставкага киткәннән соң, хөкүмәт башлыгы булган Керенский һич көтелмәгәнчә сугышны дәвам иттерергә карар кыла. Мәскәү һәм Казан хәрби округларындагы мусульман офицерлары һәм солдатлары 1917 елның 15-25 июлендә Казанда мусульман хәрби шурасын җыюны карарлаштыра. Керенский ил сугыш хәлендә җыелышлар вакыты түгел дип, мондый сәяси эшчәнлекне тыеп торган. Шуңа карамастан мусульман хәрбиләре украиннар кебек үк җыелышачакларын премьер-министрга белдерә. Ул вакытта инде төрле төбәкләрдә мусульман хәрби бүлекләре төзү омтылышлары да күренгәли. Мондый бүлекләрнең берничәсе Екатеринбурда оештырыла. Ак мәчеттә 2000 кырым татары милли гаскәри берләшмә төшергә теләк белдерә. Ләкин командир бу ниятләренә каршы чыккач, бөтен кирәк яраклары белән шәһәрдәге татар мәктәбе бинасына шигенәләр.
Керенский мусульман хәрби корылтай үткәрне тыйганнан соң, Казанда алдан чакырылган 1000 кеше урынына 200 делегат кына җыела ала. Корылтайга хәрби шура башлыгы Ильяс Алкин рәислек итә. Беренче Дәүләт Думасы депутаты Сәйдгәрәй Алкинның 4 улы була: Дауд, Ильяс, Сәргәскәр, Җиһангир. Икенчесе Ильяс Алкин һичшиксез гадәттән тыш сәләтләргә ия һәм шул ук вакытта катлаулы хылыклы булып үсә. Сугыш башланганда нибары 19 яшендәге Алкин прапорщик дәрәҗәсендә армиядә хезмәт итә. Февраль инкылабы башлану белән ул мөселман хәрбиләре арасында мөһим урын тота. Иҗтимагый эшчәнлеккә сәләте зур булуына бер дәлил 23 яшьлек Ильясның милли шурага сайлануы. Әлбәттә, монда аның хәрби шураның рәисе булуы да зур роль уйнаган.
Беренче бөтен Русия мусульман гаскәриләре шурасы 1917 елның 17 июлендә Казан шәһәр театры бинасында ачыла. Шулай итеп, Керенскийның 2 июльдә үк корылтайны уздыруны тыярга әмер итеп, Казан хәрби округы башлыгы Коровиченкага җибәргән боерыгы хәрби шураның планын җимерә алмый. Әлбәттә, Русия хәрби министрлыгының чаралары да эссез калмый. Ул хәрби бүлекләрдә корылтайга сайлаулар үткәрү тоткарлавы белән чикләнмичә, инде рәсми рәвештә делегат булып сайланган хәрбиләрнең Казанга баруларын булдырмас өчен төрле ысуллар куллана. Нәтиҗәдә, кайбер мәгълүматларга караганда, корылтайда нибары 162 делегат катнаша алган.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.